Komiði sæl og blessuð. Við eigum samtal réttindi barna þessar vikurnar. Við sitjum hérna við Salvör Nordal, umboðsmaður barna á Íslandi og fáum til okkar góða gesti og í dag þá sest hjá okkur Sigrún Júlíusdóttir. Vertu velkomin Sigrún.
Takk. Já, Sigrún Júlíusdóttir prófessor emerita í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og hún á baki mjög fjölbreytta reynslu á sviði barna og fjölskyldumála. Og auk kennslu og rannsóknar við háskólan hefur hún starfað við barnavernd í Reykjavík og var yfir félagsráðgjafi á geðdeild Landspítalans um árabil. Og þá er hún auðvitað samhliða háskólakennslu unni við fjölskyldumeðferð, skilnaðarráðgjöf og foreldra og uppeldisráðgjöf. Þetta er langur listi, segir hún. Velkomin.
Takk.
Og það er kannski ástæða til að byrja einmitt á því hvernig þú hefur fletta saman rannsóknir og ráðgjöf. Þú hefur starfað við ráðgjöf samhliða rannsóknum og háskólakennslu. Hvernig tengjur þetta tvennt?
Já, þetta tvennt myndar að mínu mati alveg órofa heild þegar vel tekst til. Og í raun og veru þá hugsaði ég þetta kannski ekki fyrirfram þegar ég svona hallaðist að þessu að tengja alltaf saman rannsóknarvinnu og klínist starf. En svo fór ég að lesa mér svolítið til svona þekkingafræðilegan grunn og áttaði með því að John Dewey sem að var uppeldisfrömuður á síðustu öld að hann hafði skrifað nákvæmlega þetta, hvað það er mikilvægt að hvernig við búum til þekkingu. Og sérstaklega þegar við komum að mannvísindum eða öllu sem snýrað manninum sjálfum, hans hegðun og að þá þurfum við að skoða manneskjuna í samhengi sínu og átt okkur á því að raunverulega vitneskjan, hún er í grasrótinni, hún er hjá fólkinu og þanga þurfum við að sækja frumþekkinguna, sem sagt rannsakendur og sérfræðingar og síðan vinnum við úr þessari þekkingu reynslu og búum til úr henni nýja þekkingu sem við skilum aftur til grasrótarinn eða til vettvangs, sem að tali nú bara nútíma mál að vísindin þurfa að sinna þörfum fólks eða vera í þágu mannkynsins. Og þannig sér maður hvernig þetta stiður hvert við annað að ég segi fyrir mig sjálf að ég hlusta auðvitað á það sem mínu skjólstæðingar á stofu er að lýsa sínum ávinningum í lífinu, sínum áföllum, sínum leiðum og lausnum og sínum hindrunum. Og með því að hlusta á þetta þá fæ ég efni við í mínar rannsóknir. Hvað er það sem ég þarf að vita eitthvað meira Og þá kannski byggjum að gerðan á einhverju tölfræðilegri þekkingu eða upplýsingum og fer svo á stað og sækir vitneskjuna til vettvangs og tengir það sem því sem fram hefur komið og svo notar maður afurðina aftur í þjónustunni í viðtölum með fólki.
Í ráðgjöfinni. Þannig að þú byggir upp líka þín svona praxis út frá þenn rannsóknunum.
Akkurat. Og það má segja að við erum nú komið nýtt hugtak yfir þetta í dag sem við kallum practice research að við sækjum sem sagt vinnum rannsóknirnar í tengslu við vettvang.
Þannig að það er ekki, þú ert ekki hættu að lokast inn í fílamennsturinn.
Nei, það gerir maður ekki með þessu móti. Og það er hægt að gera það með raumvísindin og sérlega nokkuð að fara að halla á þau. Það er hægt að vera bara með mælingar í lokuðu rými.
Já.
Alveg óháðu öllu umhverfi og sem minnst auðvitað í tengslum við einhver áhrif að utan. En þarna erum við gaggert að ná inn þessum áhrifum.
Og svona við höldum aðeins áfram eins og með ráðgjafa hlutverkið eða þann hluta sem þú hefur sinnt svo mikið að þú er náttúrulega unnið við ráðgjöf, félagsráðgjöf í langa tíma og þú hefur sérstaklega kannski gefið það að skilnaða ráðgjöf. Og hvernig kom það til? Hvernig vaknaði sá áhugið? Er það eitthvað svona sérstakt sem hvetur?
Já, það er náttúrulega mjög margt sem þar kemur til og það er, eins og vorum að tala um áðan með vísindin, að það er eins með okkar dælu störfi eða sérfræði störfi eða hvað það er, að við erum alltaf hluta af einhverju heild. Mm. Og ég held að áhuga svið bæðinarsóknum og sérfræði störfum, þá erum við sjálf mótuð af okkar bensku reynslu, við erum mótuð af umhverfinu, mm. nær og fjær og öllum þeim ótal þáttum sem að hafa eiga hljómgrunn í manni sjálfum. Og ég hugsa að ég hafi nú bara verið á bass aldrið þegar ég hafði áttað mig á því að ég vildi vinna með fólk mm. og ekki neitt annað. Og reyndar alltaf aðra hugmyndir heldur en það sem varð svo. En aftur að þessu með persónu og viðfánsefni að hérna, ég er ekki skilnabat sjálf en ég er alveg upp á einstæðu foreldri, misti föður minn og unga aldri. Og ég fekk mjög mikið áhuga á hjónaböndum út frá því að aldrei sé þetta fyrirbæri verki, mamma var alltaf ein. Og þar held ég áhuga minn á hjónaböndum hafi nú komið og reynda tilengjað ég doktorsritgerðina mína allt og stuttu hjónabandi foreldra minna. Mm. Að því ég lifði mikið auðvitað í áhrifum þess sem að hafi tapast en það lifði samt áfram. Nú svo þegar ég er um fullorðin þá þarf ég að reyna skilnað sjálf og bæði ég og maður minn við áttum börn áður, barnið að börn áður og þá leiðina fór ég að fá ennþá meira áhuga á skilnaðarmálum og hvernig þyrfti að vernda börn í þeim aðstæðum. Þannig held ég að áhugin hafi nú komið til. En það bætist svo líka við, eins og ég var að segja, hvernig allt er háð umhverju sín og aðstæðum, að þegar ég fór í framhaldsnám til Bandaríkjana og orðaði lærði semst klíníska félagsráðgjöf með hjóna og fjölskyldum eða fer sem aðal viðfossefni, að þá lærði ég mjög marga nýja hluti eins og til dæmis gildi fjölskyldufræðslu og hvað væri mikilvægt í forvarnaskinni að fræða ungt fólk og það áttaði sig á því að í hjónabandi eða sem sagt, í þeirri skuldbindingu sem að felst í því að tengjast annari manneskju til lengri tíma og ég tala ekki að eiga börn, að þá gerist ýmislegt óvænt en sem að utanfrá séð er vitað að fólk geti átt von á. Og ég álita að svona fjölskyldufræðsla, hún þurfi að koma inn strax á bara grunnskóla stigi, að börn átti sig á úr hvers konar fjölskyldu þau koma og hvaða spurningar þetta allt sama vekur og síðan í framhaldsskóla þá þurfi beinlínis að búa fólk undir að það hafi í farteskinu þekkingu hvað þessi skuldmynding felur í sér.
Því þú kannski upplifið það að fólk fer kannski ekki raunverulega að hugsa um þetta fyrir það.
Stendur frammi fyrir því? Skilur,
já, stendur frammi fyrir því og síðan þegar stendur frammi fyrir skilnaði að hlutinir hafa ekki gengið upp.
Og það er þarna sem er hægt að vinna að svo miklum forvörnum. Mm. Og þetta er bara svona grín sko að það saði ykkur að maður þekkir aldrei maka sinn fyrir maður skilu við hann. og þá koma nefnilega ýmsa leiðar upp úr skottgróðunum í þeim aðstæðum. Mm. Og hérna, og mjög margt að þessu er þekkt. Mm. Við vitum til dæmis að eitt mesta áhættuskeiðið fyrir parsambandið eru fyrstu 23 ár barsins þeirra fyrsta bars og ég segi oft frá því að í minni klínisku vinnu þegar ég spyr foreldra hvenar áttuðu ykkur fyrst á eða eruðu fyrst vörfið það var ekki allt bara hérna jólapóskar það gat líka verið ýmislegt sem að veldur vonbrigðum og að þá já, það er nánast undantekningarlaust að þá sé vísað í þetta skeið á meðgöngu, kringum fæðingu og fyrstu árin. Mm. Þess vegna viljum við beina forvörnunum þangað núna. Mm.
Því það eru auðvitað ekkert sjálfgefið þó maður hérna, hafi verið barn að maður viti hvernig það er að alu barn.
Nei, það verið ekki verið.
Nei, akkurat ekki og margir einsetja sér að gera það alveg þveröfugt.
Já, við það sem maður
hefur. Við það sem þeir upplifðu sjálfur. Já. En svo bara óvart tekur undir meðvitundin oft af manni ráðinn og allt í nema að fann að tala eins og foreldri sitt sem maður alltaf ekki gera. Þannig að en þarna er hægt að skapa vitund og veita fólki ykkur verkværi og hérna hjálpa til að að vanda sig.
En þú hefur verið að skoða stöðu barna sérstaklega við skilnað og áhrif skilnaðar á börn.
Já.
Og þau eru auðvitað margvísleg, en svona hverjir eru svona megin niðurstöðnar hjá þér? Þú hefur bæði tala við börn í þeim rannsóknum og sendt út spurningalista og viða mikla rannsóknir.
Já, fyrstu rannsóknirnar vann ég með Nönnu K. Sigurðardóttir, samstarfskonu minni, og við gáfum út líklega eina fyrstu bókunum um sér satt börn foreldra og skilnaði og við kölluðum hana áfram foreldrar, sem sett í báðum merkingunum, að eftir skilnað þá væri fólk fráskilið sem hjón en áfram foreldrar og svo þá líka svona þessi áfram KR, sem sett áfram foreldrar. Og í þeirri rannsók þá vorum við að skoða áhrifin af sameiginlegri forsjá. Og það var svona það leiti sem að hún var að komast í lög og ég tel að ýmislegt sem að kom fram í þeirri rannsók var mjög svona leiðbeinandi fyrir útfærsluna á löggjöfinni, setna meir. Og við fylgdum henni svo eftir með öðrum rannsóknum sem að eru langt að fara út í smáatriðin en við höfum byrt niðurstöður í meðlannast tímariti lögfræðinga. Og þar erum við að leggja áherslu fyrst og fremst á foreldra samstarfið og hversu mikilvægt það virðist vera að foreldrum takist að aðgreina sig sem sagt, frá því að hafa verið hjón og þau séu komin í allt aðra stöðu í lífinu sem foreldrar eftir sem, sagt, sem hafa sambúðið að hjónabanda baki. En það er sem sagt þetta að átta sig á þessari breyttu stöðu og hætta að vera í skotgrónum gagnvart hvort öðru og setja barnið í fókus. Og eins þá hvernig er komið fram við börn í kringum skilnaðin að þau þurfa að fá sínar upplýsingar. Þau eru líka að fara í gegnum skilnað.
Já.
Þau eru líka í áfalli. Og börn hafa verið ósýnileg alveg bara þanga til fyrir nokkrum árantugum síðan.
Já. Nú er því heldur fram að skilnaðar tíðnin fari mjög vaxandi og þetta sé algengara nú á dögum en var fyrir nokkrum áratugum að fólk skilji, en þýðir það, hefur það haft í föl með sér að menn kunni betur að skilja en var? Það sé þetta sé orðið viðtekið einhverju leiti sem fyrirbæri í mannlegu félagi.
Já, það er alveg hárétt og þetta er engan veginn sama, hvað maður segja, tráma
nei,
eða semst áfall út á við. Það er alltaf sama áfallið inn á við fyrir fólk að skilja. Misjaflega mikið auðvitað en sem sagt að skilnum hefur fjölgað en það má kannski láta það koma fram að á Íslandi þá höfum við verið með hlutfallslega pínlítið lægri tölur heldur en nágrannlöndin. Og það hefur verið stöðugt. Það er stöðugt tala hjá okkur frá 1975 og alveg fram undir þetta núna, sko, hún hefur verið að aukast aftur tíninn, eða sérst aukast raunverulega hjá okkur núna á síðustu tveim áratugum eða svo hægt og bítandi. En við mögum ekki gleyma því að tölfræðin segir ekki allt. Sko, það er svo, leynist svo margt á bakvið hana og það er til dæmis það að leið og skilnum aðeins fjölgar, þá fjölgar líka endurgiftingum eða nýjum sambúðum og það eru þau sambönd sem oft endast skemur.
Já,
endast skemur.
Já, og það hefur komið í ljós að það tengist kannski einkanlega tveimur þáttum og annar þátturinn er að fólk sérsagt hafi farið of snemma í annað samband. Of snemma fyrir sjálft sig og of snemma fyrir börnin. Og hinn þátturinn, hann snýr sérsagt þá að börnunum meira, að ef að tvær parta fjölskyldur alltaf slá sér saman í eina nýja og það fylgja með börn og báðum, að þá krefst þetta svo mikillar aðlögunar og svo mikils sveianleika og sum börn finna sér bara alls ekki í því og geta ekki hugsa sér aðlagast í og hérna. Og þá getur það, sem ég sagði á þann, tengst þess að þau hefur ekki fengið einhvern veginn nægan tíma til þess að vinna úr skilnaði fóreldra sinna því áfalli fyrir sig og að fóreldrarnir þessir hafa farið of snemma af stað með nýjan aðila. Og þess vegna sjáum við núna svolítið áhugavert fyrirbæri og það er að fólk eftir kannski cirka 50 eða svona eftir meðan aldur, þegar það fer aftur í sambúð, þá er það ekkit endilega að steypa saman. Það er ekkit að rugla saman reytum sínum endilega.
Nei.
Nei, það ræktar bara sitt parsamband og heldur áfram sitt, sínu heimili með kannski táningum og...
Og er ekki að leggja þá endilega á börnin
að leggja þetta á börnin Nei. Að vera flýtjast á milli og búa með einhverju fólki sem þau hafa í raun og veru kannski ekki fengið tækifæri eða tíma til aðlagast eignast hálfsískinni, stjúpsískinni sem allt í einu breyta þeirra eigin stöð í fjölskyldunni, þau voru kannski alltaf yngst og best, þá voru þau allt í einu orðin miðbarn og það er bara ekki þar börn sem að þola þetta
Þetta hefur gefist vel.
Þetta hefur nefnilega verist að gefist vel, þessi svo kallega sérbúð að búa á sittkur heimilinu og vera kannski saman, já, til dæmis þegar bönnin eru hjá hinu fóreldrinu. Og þar kemur nú einn af kostunum við þetta viku fyrir komulag, þó að séu margir vankantar á því líka.
En til dæmis þá í þínum rannsóknum, þá hefur þá, væntalega komið fram að bönnin... kvarta undan þessu
já,
þau hafi kannski verið þvinguð inn í nýja fjölskyldugerð sem þau voru ekki tilbúin í
og
þú vantala kannski líka fari bara til þín í ráðgjöf sem eru í þessari stöðu
já, eða reyndar aðalega sko starpuð eða uppkomin
já,
sem eru svona farin að hafa skoðanir á þessum era, ekki bara tilfinninguna þetta líka skoðanir en já Ég vann rannsókn með annari samstarfskonu minni, Sólveigu Sigurðardóttur, þar sem við töluðum við uppkomin skilnaðabörn og spurðum út í meðal annars þetta. Og það var tvennt sem að þeim fannst erfiðast af öllu, jafnvel erfiðar en sjálfu skilnaðurinn. Og það var þetta að þurfa að kynnast einhverjum óvíkomandi aðila fyrir þau og snemma. Og svo var það að á unglings árum að þurfa að vera að fara á milli heimila. Að vera í ferðatöskum og fara úr sínu skóla umhverfi kannski, hvort að vera við langa helgi eða jafnvel annu hver vika. Þannig að þau voru með beinar tillögur það að ef þetta vera breytingar að þá væri mikilvægt að börn gæti átt kost á því að vera tværi eða þrjár vikur og jafnvel heilt misseri hjá sama foreldri. Ekki að vera að fara svona á milli.
En þú varst einmitt að vísa það þetta er að verða mjög algengt af börn séu viku
Já.
Og fara á milli og maður einmitt heyrir það að þetta er náttúrulega ansi mikið álag fyrir börn og þau eru orðin, unglingar eru þau mótmæla þau en kannski get ekki mótmælt eins mikið þau eru yngri.
Nei.
En þetta er mikið álag sem er verið að setja börn að fara svona milli og jafnvel í sumum tilfellum eru börn að fara í sikkut skólan eða sikkut leikskólan.
Já, ég held nú, já, rannsóknir hafa, þeim ber yfirleitt alveg saman það. Það reyndar ekki margar og ég veit ekki neina íslenska, eða ég hef allavega ekki, nei, að börn á leikskóla aldri, þau ráða ekki við að vera á tveimur leikskólum. Ég var einhvern tíma beðin umsögn til leikskólaráðs þetta atriði. Og var þá með einhverjar norrænar kannanir sem höfðu verið gerðar á þessu með leikskólakennara. Og það sýndi sig að þessi börn áttu bara mjög erfitt að aðlagast eignast nýja félaga og missa af góðum vinum börn á aldrinum 3-5 ára. Þau mynda mjög náin vinatengsl og þetta var mjög annarlegt fyrir þau. Plús sjálf röskunin sem er alltaf. Viðkvæm eftir því sem barn er yngra.
En þetta fyrir komulag svona vik og vika eða hvernig hefur skoðun á því?
Já, síðasta rannsóknin okkar Sólveigar sem heitir Eftir skilnað. Hún fjallar einmitt margskonar búsetuform og ég vil nú kalla þetta samvistaform en það samræmist ekki alveg löggjöfinni, það er sem sagt umgengnis en það eru mjög margir foreldrar sem eru svektir yfir þessu hugtæki og segja bara ég er ekki með umgengni við barnið mitt, ég er bara samvistum við það og það er hjá mér alveg jafn mikið eins og hjá honum eða henni þannig að ég myndi vilja að það svo hugtækanótkun breyttist en sem það sem kom fram hjá okkur þarna var að þeir foreldrar sem höfðu viku eða jafna búsetu nokkur dvegin það krafðist þess eða það virtist geta gengi vel ef að foreldrarnir voru algjörlega sammála að vilja þetta fyrirkomulag og höfðu aðstæður til þess að fylgja því. Það er að segja þau þurftu náttúrulega vera þokkalega stödd fjárhagslega til þess að geta verið með tvö jafn góð heimili, eða jafn rúmgóð heimili. Og þau þurftu umfram allt að hafa unnið sig út úr öllum sínum flækjum. Uh-huh. Sem er bara ótrúlega þrálátt til fólki að, hérna, að þessar flækjur sem að urðu nú til þess að þú skildu að þær halda samt áfram sko. Og því harsvíruðari sem þær hafa verið, því harsvíruðari verður skilnaðurinn og þá náttúrulega bara gengur þetta fyrirkomulega enga megin því þá geta þau ekki tala saman nema að vera alltaf komin í hár saman og það er ekki.
En maður er mitt líka heyrið svona dæmið það að börn hafi kannski fá ekki að fara ekki afir frá öru fóreldrinu og milli heimila og,
já, já.
Og alls konar svona reglu sem börnum er sett en það er náttúrulega kannski samrýmist ekki þessu þessari hugmyndum sammeila, forsjá og,
nei, og
jafna búsetu.
Nei, það gerir þarna blekki. Þau þurfa eitthvað neina að fá leyfi til að hafa þetta tiltölulega frjálst með stuðningu og samþykki fóreldrana. En að þeir séu ekki öfundast út í hvort annan eða hérna býtast hlutina eða hvernig sem það nú er. En kostinni við jöfnu búsetuna eru tvímælalaust þeir að þessir fóreldrar sem hafa virkilega viljað þetta og eru þá að hugsa um annars vegar að það sé réttlátt, þú segja það. Það skiptir máli að þetta sé réttlátt. Þannig erum við mjög umfásmikla danskarhansóknir sem að styðja sína þetta sama. Já, það er bara réttlátt, segðu, og bara ég á ekki frekar að hafa börnin bæði en hún eða hann og bara gera þetta réttlátt.
Og réttlæti þarna er jafnt.
Já, akkurat, réttlæti er jafnt skipt.
Hérna, þannig skilningurinn á réttlæti.
Já, og börnin sagði þetta hann í rannsóknar sem var að segja ykkur frá þann, þau sagði það líka, við vissum að pappa mamma vildi hafa þetta bara jafnt, það var réttlátast. En svo er annar þáttur sem að spila þarna mjög mikið inn hjá foreldrum og það er það að hafa eina ballausa viku. Mm. Sko að geta þá til dæmis, oft er þetta fólk sem er með ágæta menntun og upplýst fólk sem að líka er í svona metnaðafullum starfsframa og þá er bara sem sagt áherslan á vinnuna miklu minni þá viku sem að börnin eru hjá þeim og þá er hérna ekki verið að taka auka vinnu og bara einbeta sér að því að njóta samvistana með börnin. Svo kemur hinn vikan og þá er bara unnið. Hálfan sólarhingin.
Já, þetta er mjög tilfætt.
En svo er líka annað sem er skemmtilegt við þetta sem kom fram í þessari sumurannsókn og er þarna í bókinni eftir skilnað. Að því við tölum líka við ömmur og afa í þeirri rannsókn. Mm. Og þá segja þau, já, þetta gengur nú allt vel hjá þeim með þetta, hafa þetta svona jafnt, okkur finnst það nú bara alveg stórmerkilegt. En það verður náttúrulega bara sést eins og við fáum ekki að hafa börnin eins mikið. Því að sko, viðkomandi dóttir eða viðkomandi sonur vill njóta samvistana við barni þessa viku.
Þessa viku, já.
Já, og þá er ekki tími til að vera að fara mikið til af ömmu eða í fjölskyldubóði eða þannig að það kemur svona ákveðin eigin upp. Í þessu og þau voru svolítið sár og leið með þetta.
Já, stundið.
Já.
Þetta er eiginlega, já, þetta er nýr veruleiki fyrir að hafa ömmur, já, að hafa kannski ekki þennan aðgang eða reglulega viðvarandi.
Nei, sem er svo, einhvern veginn, svo sterkur hluti í lífi bas að fara til að hafa ömmu með foreldrónum.
Akkurat.
Þannig að þetta er nú svona eitt af því sem að maður er fann að taka mjög mikið inn í skilnaðarágjöfuna, það er að ræða hvernig fólk sjáu þetta fyrir sér og hvort það sé hægt einhvern veginn að koma móts við þarfi barnsins í þessu því að barni hefur eftir sem áður líka þörf fyrir bæði og afa ef að þau eru til staðar og eins við frændgarðin, sko, við sískinabörn og sem sagt, já, að missa ekki af sambandinu við fjölskylduna, já.
Fjölskyldu tengslin.
Já,
nokkala.
Þannig að þetta er allt saman flókin mál og skiptir máli hvernig að því er staðið.
Mm. En þú nefndir einmitt að til dæmis fullorinn börn sem hafa gengið gegnum skilnað að þau hafi kvarta yfir því að kannski þurft að fara í svona samstifta fjölskyldu of snemma og eða já. Þá að vera þau verið að ferja þau svona á milli þegar orðin stálpuð.
Já.
Og þá hefur kannski ekki verið hlusta á þau vantarlega. Og það er einmitt eitt af því sem við svona, erum að velta okkur, líka fyrir okkur í þessum þáttum er réttindi barnsins og raddir barna að, að það sé hlusta á þau og, og þau fá að koma sínum sjónum með um að framfæri og, og það, þau séu hluti að, að þessari vinnu.
Já.
Því að, það, því að oft virðist þetta vera þannig að jú, foreldrarnir eru að koma sér saman um hlutina en kannski hefur aldrei verið leita eftir sjónum með barnsins í, í því. Þannig að þau bara verða að sætta sig við þá niðurstöðu sem, sem verður.
Já.
Hvernig getum við laðað meira fram rödd barnsins í eða barnana í skilnaðin?
Já, það er mjög mikilvægt mál og þar hefur barnasáttmálin sem að þegar nú verða kynna svo vel hérna í þessum þáttum haft alveg geysileg áhrif á mínu mati. Hmm. Sá texti allur er svo margslungin og vandaður að ég tel að hann hafi haft að minnst okkusti hér á Íslandi alveg geysileg áhrif á viðhorf foreldra að átta sig á að það þurfi bæði að hlusta á börnin og gefa þeim upplýsingar og það er þetta með sem sagt, upplýsingar þáttöku og stuðning þessi þrjú hugtök sem að er núna alveg viðtekið að, að þurfa að hafa í huga, til dæmis þegar áfall verður í fjölskyldu eins og skilnaður eða andlátt foreldris. Mm. Og það er kannski ekki allir sem átta sig á því að, að alveg fram á, bara langt fram á síðustu öld, þá voru við ekkit að gera ráð fyrir börnum í eina en einu. Mm. Sko, þau voru bara ósýnileg. Og áttengan, já,
þeim, það, verða, það hét það, svo. Það hét já. Svo, já, einmitt, og það var manni, lífa fó, börnana við áföllum.
Já, og foreldra segja það mjög mikið þegar maður spyrðu, hérna, eru þið farin að tala með þetta við börnin eða, og líka í rannsóknunum, sko, rættuðu við börnin, að þá segja foreldrin, já, nei, og finnst nú ekki líka á því, sko, því að nú lífa þeim við því að, að þurfa að vita um þetta áður en að allt er svona einhvern veginn komið í réttan farveg og Og en svo náttúrulega kemur fljótlega ljós að mjög oft að, að foreldrarnir eru sjálfir náttúrulega sakbitnir oft og líka mjög óöruggir á því hvernig eiga nálgast þetta. Og þess vegna það líka svo stór hluti af skilnaðarráðgjöfinu það er að undirbúa foreldra til þess að tala sjálfi börnin sín. Og sumir bara, ég vil óska eftir því að, að setja senda barni bara í einhverja ráðgjöf og getur þú ekki sagt honum með henni frá því. En ég álít að það sé mest virði að foreldrarnir tali sjálfur við börnin og fái þá aðstoð til þess. Og svo ég fari nú aðeins og nú reyni annað að, að það er til dæmis eitt úrræði sem er notað á landspítalana sem heitir fjölskyldubrúin. Og það er bara mjög fínt úræði sem er vel þróað og sem sagt búið að gera gæðam að dá og svo framins og í því móteli þá er sem sagt talað við alla fjölskylduna þegar áfall er annarkvort ykkur hefur greinst með banvænan sjúkdóm eða það verður orðið alvarlegt slís eða fyrst var þetta bundið við geðdeildirnar og svo hafa banna og krabbameinsdeildirnar komið inn Og þannig er sem sagt bæði þessi fjölskyldu viðtöl, það er viðtöl við parið og það er gjarnan verða aðstoða þá foreldrarna við það að geta talað við börnin á þann hátt að þessi gott fyrir þau. Mm-hmm. Og svo er þá líka möguleiki jafnvel fyrir ömmur og afa að koma þar inn, annars er ekki almennt gett mikið ráð fyrir þeim. Mm.
Þannig að sama raunverulega mótileg kannski að, eða gæti gagnast í við skilnað?
Absolutt. Mm.
Að já, tala við já, og ekki já. Bara þá við fóreldra bönnildu jafnvel við af og ömmur. Og
já, já.
Þetta er auðvitað stór mál í fjölskyldu, þetta er, varðar ekki bara...
Nei, það er, og það er að þjó spurði, að þið spurðu mig hann í upphafi, sko, hver var svona heilt að niðurstaðan til dæmis úr þessu stóra 30 ára verkefni, eða þannig 4 ára verkefni reyndar, að hérna... Að þá er það meðal annars þetta að sko starfsfólkið veigra sig við að það sér börnin kannski sitja á ganginum að býða eftir að fara inn í sjúkrastofuna og það er gífulegt álag og það er engin tími og svo fá kannski tár í augun en sko veit ekki alveg hvernig þau eiga að fara að því að nálgast barni og flýta sér bara framhjá. Og þannig að ein af afurðunum hjá okkur í því rannsóknarverkefni var að útbúa svona þýðing á svona leiðbeiningum til starfsfólks í heilbrigðisþjónustu hvernig þú tala við börn.
Mm-hmm.
og það er bara svona einfaldi hlutir eins og horfði í augun á barninu og sestu á sama level og barnið og ávarpaði það með nafni og þú veist þannig að barnið svona verði sýnilegt. Mm. Þetta eru mjög fín 10 tilmælir, kollum við þetta á íslenskunni og svo plakati sem núna uppi á Landspítalanum allstaðar. Mm. Og það er eftirlega svona liður í því að gera barnið sýnileg og þora nálgastög. Mm. En ég held náttúrulega að því við erum aðeins að tala líka út frá sögunni að bara þarna fyrir miðja síðustu öld þá er eiginlega bara litið á börn sem litla fullorðna, sko. Þau eru ekkit, það getur fara að líta á þau sem sagt út frá sínum þörfum og sínum forsendum og sínum auðvitað rétti, sjálfstæðarétti.
En þyrfti kannski að stopna sko foreldra skóla?
Já. Við höfum nú stundu grínast með það, fagfólki, að það sé dálítið einkennlegt að það þurfa að lokið námskeiðum í, ef maður ætlar að fá hund, til þess að geta alið hann upp og haft hann. Mm. En það hefur einhvern dótt í að gera það skildu fyrir verðandi foreldra.
Fólk les marga bækur þegar það fær sér hund.
Já, ég segi það. Og þetta er bara, sko, þetta er meir og minna. Ég segi það ekki að það er ýmislegt auðvitað í mæravendinni og það er verið að svona víka út undirbúningin fyrir fæðingu fyrsta bars. Að bæði að taka inn eitthvað annað heldur bara brjóstagjöfina og hvernig að sinna hreinlæti barsins og svo framvegis. Er farið að koma aðeins meira þetta að huga að parsambandinu og huga að hvernig lesmaður í þarfir unga bars?
Já.
Og hvernig á að skilja barnið út frá því þroskastigi sem það er á og þá er það líka með það í huga hvaða væntingar og kröfur með gera til barnsins. Mm. Og þetta hefur náttúrulega skipt geysilega miklu máli í skilnaðamálunum þar sem að kom nú upp á tímabili svo hugmynd að það ætti að upplýsa börnum alla hluti í kringum þetta og þau átti að segja sína skoðun og ég vil mæta fyrir rétti og segja sína tjá sig. Mm. Og ég hef nú haft vissar efasemdir um þetta og finnst að börn eigi í raun veru annars vegar eigi þau ekki að þurfa að taka allt og mikla ábyrð og að þau þurfi líka vernd og þau þurfi stundum talsmann til þess að svona koma þeirra sjónarmiðum á framfæri því að þau geta lent í svo erfiðri klemmu gagnvart foreldrunum.
Já. En það hlýtur að vera nefnilega mjög flókið að þegar þeir nánustu sem börnin eiga standa í stríði og átökum, sko hver getur eiginlega stutt þau í þær kringumstæður?
Já, það þarf að vera sem sagt þessi hugmynd um talsmann til dæmis og þessar miklu breytingar sem er á meðferð skilnaðamála núna bæði sérstaklega í Danmörku þessa nýjustu. Að það er beinleins gert ráð fyrir því að barni sé útluta talsmanni. Um leið og bara, sko, foreldrar er ekki í þessum 80-85% sem að ráða vel við þetta sjálf. Um leið og þú falli í hópin sem á í einhverjum svona smá átökum eða erfilegum, þá sé bara barninu sinnt alveg sérstaklega. Og að það sé ekki innan dómskerfisins. Það sé innan félagsþjónstu.
Félagsþjónstuna, já, nákvæmlega.
Samstarfi heilbrigðis og félagsþjónstu. Og það sé ekki lagt á lítið barn að þurfa að mæta í ykkur viðtöl og þurfa að svara samvisku spurningum og þetta er svo síðferðislega rámt að leggja þetta á börn. Þau hafa ekki þroska til að segja bara eila það sem er ætlast til þess að segja.
En á sama tíma er náttúrulega mjög mikilvægt að börn hafi möguleika að koma sínum sjónarmiðum að
alveg tvímælalaust.
Þannig að það þarf að finna mitt þennan svona balans á milli og eins og þú segir, ég ætla að sé með einmitt félagsþjónustuna og það eru auðvitað að verða svona aðeins þverfaglegri
nálgun
absolutt á þessu sviði.
Já, og náttúrulega lögfræðingar, félagsráðgjafar, uppeldisfræðingar, fjölskyldufræðingar, allir þessir hópar, þeir koma hver með sína þekkingabita inn í þetta. Og flestir þessara hópa vinna út frá því heilbrigða. Ég finnst ekki verið að leita einhverjum greiningum á einhverjum vandamálum eða eitthvað heldur einmitt að styðja barnið út frá sínum styrkleikum.
höfum við verið dálítið föst í þegar kemur að fræðslu og ráðgjöf að það þurfi fyrst og fremst að hugsa um heilbrigðismálin eða þetta sko þú nefndir áðan mæðra fræðslu eða slíkt þar sem áhersla kannski lagað á það hvernig átt að sinna líkamlegum þörfum barns vantar meira inn á þetta hvað að segja, þið sálræna eða
já og tilfinningalega. Sko, þarfirnar, forsendurnar og hverjar eru tilfinningar viðkomandi bars menn að þeir eru mjög ólíkar börn hafa svo hérna, finna til á svo ólíkan hátt og bara unga barnið tjáir sig á gjör ólíkan hátt eftir því hver einstaklingurinn er og að foreldrar fái þjálfun í að lesa í þetta menna, maður hefur náttúrulega stundum hitt foreldrar sem að líta á grát 2 ára bars sem óþekkt þetta er náttúrulega ekki nema þekkingaskortur og að bara segja nei þá sé það bara uppreist með foreldrið og þetta er svona ýmiskonar svona af einhverjum ástæðum sem að fólk bara hefur ekki fengið skólun í
Já, hvar hefði þetta frá skólan?
Já, annarkort náttúrulega gegnum gott uppbildi sjálf.
Já, já.
En líka þetta að það þarf að vera sér fræðsla, eins og ég vil segja á það. Sko, það þarf að byrja einhvern veginn sér vitund að það er ekki minna mála egna spanninn hund.
En hérna, mér langar nú að, kannski að þú nefndir á þann fjölskyldubrúna og þá þegar börn, eða þegar fjölskylda stendur frammi fyrir áfalli annars konar heldur en skilnaði sem við erum búin að vera að ræða núna.
Já.
En, og það er einmitt málefni sem þú hefur látið mikið varða og þú sagði nú hér í upphafi einmitt að þú varst fyrir þeirri reynslu þú varst barna að missa föður. Og þú eru einmitt verið að vinna rannsóknir sem tengjast börnum sem hafa mist foreldri.
Já.
Hvernig, segðu okkur aðeins frá þeim rannsóknum?
Það er kannski aðalega þetta stóra verkefni sem við tæftum á hérna í upphafi. Þetta er 4 ára rannsóknarprojekt eða verkefni. Það sem við, sem sagt, ég og mitt samstarfsfólk, ég var allir ekki eina þessu, að við rættum sem sagt við starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar Landspítalanum og fengum fram þeirra sjónarmið og það hvar þeim finnst skórinn kreppa í þjónustunni og tímanum og færninni og allt þetta og útgáfan á niðurstöðum þeirra rannsóknar hún heitir, það er sérst vísað í eitt hjúkurnafræðing sem segir það skiptir bara öllu máli hvernig við undirbúum börnin en svo bara er það ekki gert Og það er á þessum ástæðum sem var að reykja á þannig að það er bara allt og mikið álag og það er ekki tími og það er ekki kunnáta. Og þau koma þarna alveg með mjög fínar tillögur hvað þurfum við að bæta. Nú síðan í öðrum hlutanum þá er viðtalsrannsókn við fjölskyldur og þá tölum við þess að þá er í þeim afmörkunin er slík að það er móðir sem hefur látist og höldum okkur bara við sem sagt eftirlifandi börn og ekla feðurna og af ömmu. Tölum aftur við 3 kynslóðir í þessu líka. Og þar ber alltaf sama brunni að það er bara barnið er ekki séð, það er ekki sýnilegt og satt að segja voru þau viðtöl bara mjög átakanleg. Og þetta voru börn á aldrinum sem satt 14 til 18 yfirleitt sem við rættum við. Við fengum leifi hjá persónumenn síðar til að ná inn aðeins yngri börnum en við vorum fyrst og næst með þau eftir 18 ára. Og þau lýsa þessu sko hvernig þau fara í gegnum hérna heilbrigðiskerfi, hvernig þau fara í gegnum hérna náttúrulega allt sem lítur að andláti foreldrisins og áfallið á eftir, eða sem sorgin á eftir og í skólakerfinu. Að það er bara undir hælinn lagt hvort að einhver yfirleitt lítur til þeirra. Og það eru þá ömmurnar sem að standa þar alveg upp úr og virðast vera á okkur hliðalínu þar sem að þær bæði hafa setið þá við dánabeð dóttur sinnar og ganga í lið með eklinum sem að eftir stendur einn og styðja börnin skóla, gönguna, heimanámið og eru bara alveg að sína ótrúlega styrk. Og það er tala mikið það, þessar ömmur að þeim finnist að sko, þær eru eitthvað neginn ekki að gera kröfur, þær sko segja bara auðvitað vildi maður að fá meiri upplýsingar, auðvitað vildi maður að vera og mér finnst að börnin eigi að fá líka meira og lýsa þessu. En eitthvað neginn sætta sig við þessa svona hlýðar, að vera á þessari hlýðalínu, réttendalega séð. En þarna sagt, er alveg hafsjór af ábendingur hvað þeim finnst að þurfa að bæta og það nú sem betur fer, margt af því komið þegar á dagskrá. En þriðji hlutin er svo tilraunaverkefni þar sem við veitum á þessari gæðaþjónustu með fjölskyldubrúnni og fræðslu fyrir lestrum fyrir þá sem geta mætt úr fjölskyldunni og oftast bara hérna í því tilviki þá voru bæði mæður og feður sem að gátu verið með í tilraunaverkefninu og það gaf bara í stuttumáli sagt mjög góða raun og ég vona að það verði til þess að þetta verði komist fast á. En svo höfum verið duglega að kynna niðurstöðnar á málþingum og fyrir ráðamönnum og það er núna líku fyrir alþingi frumvarp. Það sem er reynt að taka á, það er Vilhjón Árnason sem hefur hérna, flutt þetta frumvarp og séð það og auðvitað vinnu svolítið með okkur rannsóknarhópnum og hérna og þar erum við fyrst og fremst að byggja eða leggja til að það verði samræmd þessi þjónusta þannig að kerfin tali saman sko félagsþjónustan spítalinn heilbrigðiskerfið og skólin
já,
og þessi upplýsingaskylda og þessi setning að barnið á rétt á upplýsingum þáttöku og stuðningi og að allt heilbrigðisstarfsfólk fái þetta inn í sínar hérna, verklagsreglur.
Þannig að það gangi ekki fram hjá barninu á það ganginu
sé, nei,
þegar það sér
nei, að það sé komið utan, í lög ja. Og sem sagt að hver á að gera þetta, hver á að fylgja hverju eftir og síðast en ekki síst hvernig á að ganga frá forsjá og búsetumálum bars þegar foreldri hefur látist. Og sumir hafa nú vilja ganga svo langt að segja að þá hreinleika að gefa út dánarvottorð fyrir búið er að koma þessum málum algjörlega á hreint og að minnsta kosti þá að tryggja fjölskyldunni aðstoð til þess að hérna, leysa á góðan hátt úr þessum málum og þá alltaf með tilliti til einmitt réttar og velferðar barnsins sem ég hluta á.
Mér stætti aðtilsvert sem þú nefndir áðan, segir hún, þetta þessa nýju stöðu sem birtist í því meðal annars að foreldrarnir sem er að berjast harta á vettvangi starfsframans að já. Þeir kannski eru fegnir að vera lausu við börnin annars læð. Sko, í okkar menningu er þarna vandi sem við getum ekki leyst með stofnunum, þar að segja nú, eins og þú nefndi núna, það er ýmis kerfi sem þyrfti að tala saman.
Já.
En er fjölskyldan í einhverri þeirri stöðu að vera bara of þrælkuð og tímalaus og of illa upplýst, bara ekki nógu góðir borgarar og vel stattir til þess að sinna börnum sínum almennlega?
Já, ég held það sé alveg hárétt hjá þér og við erum að sjá tölur til dæmis núna frá atvinnumálastofnun og virk og þessum stofnunum sem er að taka við fólki sem hefur dottu út af vinnumarkaði.
Já.
Og það er bara fólk sem hefur sprengt sig og það eru kvennastéttinnar eins og hjúkrunarfræðingar og kennarar og fleiri slíka stéttir sem að vinna undir mjög miklu álagi dagstaglega í sínum störfum, hafa jafnvel ekki nægilega góð laun til þess að geta takmarka þá framlag vinnu og við höfum heldur ekki gætt nægilega því eins og til dæmis bæði svíjar og normi gera að hérna foreldra með ung börn eigi rétt á að vera í hlutastörfum og hafa þá bætur leið til þess að geta látið endan á saman. En hins vegar þetta sem þú varst að vísi að ég sagði þarna með karriérfóreldrana að þetta er náttúrulega bara fólk sem elskar að vinna sko er bara oft í vel launum stöðum og sem sagt er bara helgað í sínu starfi og vill vinna en áttar sig kannski einmitt af því það er upplýst á því að það getur ekki unnið svoleiðis allan á sér hring það þurfi líka að sinna börnunum Og það er, það er dansk rannsók sem sýnir þetta allmest alveg sérstaklega skýrt.
En svo náttúrulega líka það, því samíki sem við vorum að tala um rétt áðan um þegar börn missa foreldri, að það er líka þessi viðurkenning á bara hvað áfall er.
Í,
að svona þetta samfélagslega viðurkenning að það þarf mikla úrvinnslu og mikil, fólk þarf mikil stuðning bæði eftirlifandi maki og börnin og kannski er einmitt eins og hefur komið fram, ég var á málþengi með það sem hún talaði daginn sem hefum var að vera að ræða þetta að makin þurfti stuðning og gat ekki stutt börnin þannig að þetta er náttúrulega líka þessi sko staða sem er þá komin upp.
Akkurat, já.
Og það er auðvitað líka svo mismöld eftir hvernig það ber að. En það er, og það er mitt komið fram í tölum og hagstofunar að það er auðvitað ansi stór hópu barna sem verður fyrir þessari reynslu á hverju ári.
Miklu fleiri en við heldum.
Já.
Bara var að skoða þetta betur. Já.
Og þar var býsna stór hluti barna sem sagt, misti foreldri skyndilega.
Já.
Og þá er kannski ekki hægt að undirbúa, og þá er alls ekki hægt að undirbúa barnið.
Nei.
Og þá er eftirvinnslan ennþá kannski
mikilværi. Akkurat. En ég held að hérna, sko það er einhvern veginn innbyggt í hugmyndafræði heilbrigðisþjónustunnar að þegar einhver er dáinn eða útskrifaður að þá bara eru afskiptin eiginlega mjög takmörkuð eftir það. Hins vegar ætti heilsugæslan þá að taka við og félagsþjónustan og náttúrulega skólinna því marki sem að hann getur það. Þannig að ég held að það sé nú heilmikið að breytast í þessu, það sé aukin skilningur á hvaða málið þetta skiptir og kirkjan hefur komið mjög mikið þannig. Prestar hafa komið mjög mikið þannig og verið með búðir og fræðslu og stuðning til dæmis fyrirbarn sem að missa foreldri. Og viðkomandi prestur sem að hefur fyllt fjölskyldinu í gegnum sorgaferlið, hann er ekki endilega bundin af tímaþættinum eða klukkutímunum sem fer í það. Það er bara, já, það er hérna sálgæslan sem þar kemur til skjalana. Þeir prestar sem hafa bættið sér viðbótar menntun í sálgæslu.
Sem ýmsir hafa gert.
Sem bara vaksandi hluti, já. Og hérna, hvað heitir það, hérna djáknandir
já,
þeir hafa líka kert með fína hluti margir hverjir og maður sér að margt af þessu fólki er að taka fjölskyldu með fyrir það nám til mér spæði í endumendun og í tengslu við háskólan og þannig svona kannski rennapildi út þessi faglugu mörg hver er hvað
og þetta eru náttúrulega stjætti líka sem eru mjög kannski þjálfaðar einmitt í að líka að byggja brýr.
Byggja brýr,
að tengja á milli.
Já, akkurat. Og hafa þennan skilning á þessu hugtaki continuing bonds eða sem sagt að tengsli lifa áfram þó einhver dái, degi. Það lifir í barninu, það lifir í eftirlifandi maka, það lifir í allir fjölskyldunni. Og fólk er misjaflega í stakk búi til þess að einhvern veginn að gangast við þessum hérna mikilvægu tengslum áfram og láta þau leifa þeim að lifa.
Já, þannig kannski er einmitt hlutverk eins og fyrir kirkjun að sjá til þess að tengsl séu viðvarandi eða haldi áfram.
Og þannig eru náttúrulega sjúkrahúsprestarnir mjög mikilvægur inngangur að gengja þeim hefur skipt miklu máli.
Þannig að það er greinlegt að það þarf að kalla ýmsa til til að tryggja velferð barna.
Akkurat, það er sem þetta snýstum og vitundin sko, bara að átta sig á hvað af hverju þetta er svona mikilvægt.
Já, nákvæmlega.
Og ég man ekki hvort þú vorum aðeins búin að nefna það en sko það hafa verið að koma rannsóknir núna bara síðustu 5 árin sem sína þessi beinu tengingu á milli áfalla í bernsku og heilsu, andlegrar, líkamlegrar, félagslegrar síðar á lífsleiðinni að fólk er að þróa bara mjög óskiljanlega sjúkdóma líkamlega og rekjast út af vinnumarkað og allt þetta sem má í raun og veru kannski rekja þarna til áfall sem ekki hefur verið meðhöndlað eða sem ekki hefur fengið úrvinnslu og að komast út úr.
Já, akkurat.
Já, hér varðum við vist að setja punktinn þó að hér væri nú ennú komið umræðefni sem virkilega þyrfti nú að taka til aðgát skal höfð. Sigrún Júlíusdóttir, bestu þakki fyrir að setja hérna með okkur. Sjálfur Nordal, takk.
Kæra, takk.
Takk sömuleiðis.